Tak for invitationen til at være sammen med jer her i eftermiddag og sige lidt under overskriften Kristus lever for mig. Jeg synes, at det var dejligt med din indledning, Annie, og spørgsmålet, som du havde fra Christian. Hvad skal jeg så gøre nu? Jeg skal lægge mit liv i Jesu hænder. Og jeg tænker faktisk, at det er meget af det, som det handler om i spørgsmålet om, at Kristus lever for mig, at Kristus beskrives som vores liv, som det liv, vi må lægge vores liv i. Så tak for det. Jeg vil også gerne have lov til at begynde med at bede. Kære far i himlen, tak fordi at du er hos os. Tak fordi du går med os hver en dag på vejen hjem til dig. Vi beder om, at du nu også må give os lys over det her emne, som vi har foran os i dag. Hvordan vi skal forstå det, at Kristus beskrives som vores liv. Før du os længere ind i den kendsgerning og den sandhed, og vi beder om, at det må blive til liv og glæde for os. Det beder vi om i dit navn. Amen. For et års tid siden talte jeg med en herre, som bor nede bag ved det kvarter, hvor vi bor i Græsted. Han går sådan forbi vores hus, sådan cirka en gang om dagen, vil jeg tro. Og jeg sludder ofte med ham og vender sådan lige verdenssituationen, og det er ganske hyggeligt. Jeg mødte ham første gang i 2014, hvor vi flyttede derned, og han kendte de tidligere ejere af det hus, som vi flyttede ind i, så han havde en masse røverhistorier, og han kunne fortælle mange sjove historier om huset også. Så det har sådan set været meget sjovt. Med til hans historie hører, at han er alkoholiseret. Han er dybt alkoholiseret, og det forsøger han ikke at skjule for nogen. Det kan han heller ikke rigtigt, for han kommer gående med sine poser med klirrende glas, og alle er klar over, at det her er altså en last, som styrer ham. Han går i fast rutefart fra købmanden og hjem til sit hus. Det betyder også, at flere af de samtaler og meningsudvekslinger, jeg har haft med ham, har været ret usammenhængende. Det hører også med til historien, at han sådan et års tid efter, vi var flyttet ind, henvendte sig til mig og sagde, er det rigtigt, hvad jeg hører, at du er præst oppe i Græsted Kirke? Og det skulle han altså lige, det han hørt fra nogen, det skulle han lige have fået bekræftet. Det havde han godt nok ikke regnet med. Jeg vælger at tro, at han var positivt overrasket. Jeg har ikke grund til at tro andet. Men den dag, hvor han så henvender sig til mig for et godt et års tid siden, der var han ret klar i mailet. Og så skulle han altså lige høre, fordi nu vidste han jo så, at jeg var præst, og det var 45 år siden, han selv havde gået til konfirmationsforberedelse. Og så var der noget, han havde gået og tænkt lidt over. Han vidste, hvem Gud han var. Det var ham, vi beder til. Han vidste også, hvem Kristus var, Jesus var. Han var Guds søn, han var tømmersøn. Og så var der den sidste. Hvad var det nu med ham, og hvad var det nu, vi skulle med ham? Og det talte vi lidt om, den tredje person i treenigheden, og så ønsker vi ellers hinanden en god dag, og gik hver til vores. Men tankerne blev ligesom ved med at kredse rundt i hovedet på mig, efter jeg havde talt med ham, med den gamle konfirmand her. Og det gik sådan set ikke så meget på hans spørgsmål om, hvem Helligånden var, for jeg tænker, flere mennesker er lidt i tvivl om, hvem Helligånden er. Det gik faktisk mere på hans beskrivelse af Jesus. Guds søn, fordi han beskrev ham udelukkende i datid. Og det giver jo på sin vis god mening. Jesus gik rundt på jorden for 2.000 år siden, og derfor beskriver vi ham i datid. Samtidig så ved vi også som kristne, at han lever her og nu i dag. Det er ganske afgørende og helt aldeles afgørende i virkeligheden for os, sådan som Paulus understreger det i 1. Korintherbrev. Hvis Kristus ikke er stået op, hvis Kristus ikke er levende, så er vores tro død, og så er vores tro tom, så kan vi så godt opgive det hele. Men Kristus er stået op, han lever for os. Og derfor så gør Nytestamentet også så meget ud af at godt gøre Jesu opstandelse for os og beskrive den. Jeg kunne tænke mig at fokusere lidt på i eftermiddag, hvad det vil sige, at Kristus er stået op og lever for os. Hvordan skal vi forstå det? Hvordan gør han det? Hvordan får vi hjælp til at beskrive ham i nutid i vores liv, og kan det blive en hjælp til os for i livet som kristne, for vores selvforståelse, for vores tro og vores identitet i ham. Vi skal slå en del op i Bibelen her, Og det første sted, vi skal slå op i, det er i Galaterbrevet, i Paulus brev til Galaterne, og der skal vi læse et enkelt vers, kendt vers, i kapitel 2, vers 20. Galaterbrevet 2, vers 20, og der siger Paulus sådan her: Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig. Kapitel 2, vers 20. Det er på side 1063, hvis I har den autoriserede udgave. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig. Og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig. Jeg lever ikke mere selv. Det er helt centralt for Bibelens budskab om, hvem Kristus er og hvem jeg er. Jesus lever nu, og han lever i mig. Det står i nutid, og det har det gjort i snart 2.000 år, så længe vi har haft vores Nye Testamente. Og det blev også en realitet for os, da vi blev døbt til at tilhøre Kristus. Da vi blev døbt til hans død og til hans opstandelse. Hvordan skal vi forstå det? Vi skal til at begynde med lige holde det spørgsmål hen et lille øjeblik, og så skal vi se på et par steder mere i Paulus' brev. Det første er 1. Thessalonikerbrev, kapitel 5. 1. Thessalonikerbrev, kapitel 5, og vers 23 og vers 24. 1. Thessalonikerbrev, kapitel 5, vers 23 og vers 24. Og der siger Paulus: Fredens Gud, hellige jer helt og holdens, og bevare fuldt ud jeres ånd og sjæl og legeme lydefri ved vor Herre Jesu Kristi komme. Trofast er han, som kalder jer, han vil også gøre det. Trofast er han, som kalder jer, han vil også gøre det. Jeg har egentlig ikke tænkt så meget over de sidste vers, som Paulus siger her. Men man kan godt undre sig lidt over, hvad det er, han vil gøre. Trofast er han, som kalder os, han vil også gøre det. Det kan jo ikke passe, at der skal stå, trofast er han, som kalder os, han vil også kalde os. Hvad er det, han vil gøre? Jo, i sammenhængen så har Paulus givet en række formaninger fra kapitel 5. Der er en underoverskrift, som hedder korte formaninger. Og der formaner Paulus menigheden til at gøre i Thessaloniki til at gøre forskellige ting. De skal være glade, de skal bede, de skal sige tak. I må ikke udslukke ånden, og så videre. Og så kommer han altså, og fredens Gud hellige jer og bevare jer. Og det er altså det, som Gud han vil gøre. Han som kalder os, han vil også være den, som hellige os. Og for Paulus så er der ikke nogen modsætning mellem, at han siger, I må skal gøre det her, I skal være glade, I skal bede, I skal sige tak, I må ikke udslukke ånden. Og så det, at Gud han vil hellige os. Yes. Det andet vers, som ligger meget tæt op af det her vers, er fra Filipperbrevet, kapitel 2, vers 13. Det skal vi også lige se på, et enkelt vers der. Filipperbrevet, kapitel 2, og vers 13. Og det er på side 1075, igen hvis man har den autoriserede udgave fra 92. Og der skriver Paulus sådan her: For det er Gud, der virker i jer, både at ville og at virke for hans gode vilje. Det er Gud, der virker i jer, både at ville og at virke for hans gode vilje. Der er ikke meget, som er overladt til vores egen kraft og præstationer her, når Paulus han skal ridse vores liv op i Kristus på den her måde. Og verset her, det skal vel og mærke ses i lyset af det vers, som går lige forud, hvor Paulus han siger: arbejd med frygt og bæven for jeres frelse. Det er måske en af de hårdeste og mest direkte og måske mest uforsonlige formaninger, Paulus han kommer med. En af de der formuleringer, som faktisk virkelig kan stresse det menneske, som tænker, gør jeg det godt nok for at fortjene Guds frelse? Du skal arbejde, men ikke nok med det. Du skal arbejde i frygt og bæven. Men den her følelse var altså kun et øjeblik, indtil Paulus han kom frem til næste vers. Det er Gud, der gør alt i jer, både at ville og at virke. Det er ham, som motiverer os. Det er ham, som giver os lyst til at arbejde. og han sætter sig helt igennem i vores liv. Se, de her to vers handler jo om, hvad Gud han gør i os. Og så kan man spørge, hvad er det med Jesus at gøre? Jeg tænker, vi hele tiden må, når vi taler om det her med Kristus i os, at vi hele tiden må tænke på det, som Jesus han siger til os. Det, som Jesus sagde til sine disciple, da han tog afsted fra dem. I slutningen af Matthæus, så siger Jesus det her med, at han vil være hos sine disciple ind til verdens ende. Og han siger i sin afskedstale i Johannes, at talsmanden og Jesus, at Jesus kommer, vil komme igen. Han vil ikke efterlade dem faderløs, men han vil komme til dem og være hos dem. Talsmanden kommer, og jeg kommer, og så siger Jesus, faderen og jeg er et. Vi kommer og tager bolig i jer. Så når Jesus han taler, eller der tales om, Paulus taler om det, som Gud gør, jamen så må vi også regne det som Kristi værk i os. Paulus siger sådan her et andet sted, i ham, i Jesus, besluttede hele guddomsfylden at tage bolig, og ved ham at forsone alt med sig på himlen, som i, på jorden som i himlene. Så vi kan opsummere, hvad er det Gud gør? Gud iværksætter og stadfester sin plan i os, i Kristus, ved at forsone alt med sig i ham, på jorden som i himlene, ved at stifte fred ved Jesu blod på korset, og den som tager imod Kristus, om ham og om hende kan det siges, om os kan det siges, at vi ikke længere lever selv, men at Kristus lever i os. Kristus lever i os, for os, i stedet for os. Hvordan skal vi forstå det? Jo, jeg tænker, at man kan fokusere på to forskellige måder, når vi taler om det her med, at Kristus lever for os. Man kan fokusere på det, at i den første betydning, at han lever for mig, at han kæmper min sag, og han har et mål med mig. Stiller man det op på den måde, så fokuserer man på det, som så betoner man Kristi sejr for mig, og man vil i Bibelen kunne finde mange skriftsteder, som peger i den retning. Jeg har en allieret på min side, en som kæmper for mig. Man kan også lægge vægten lidt på en anden måde. Kristus lever for mig, sådan som vi har læst det her hos Paulus. Næsten sådan, at vi kan sige, at Kristus lever i stedet for mig. Paulus sådan siger jo, jeg lever ikke længere selv. Kristus lever i mig. I den første betydning har vi altså en allieret, som kæmper for mig, som er min ypperste præst, som har taget min synd på sig, og i den anden betydning, en, som faktisk har mere eller mindre overtaget i os. Sådan kommer det frem i hvert fald i Galaterbrevet og flere andre steder. De her to betydninger kunne også beskrives som forskel mellem retfærdiggørelseslære og helliggørelse. Retfærdiggørelse og helliggørelse. Den ene forståelse sigter på det, som Jesus har gjort for mig på korset, som min ypperste præst i himlen, og på det andet, hvad han gør i mig i dag og nu i os. Og det er den sidste forståelse, som vi har udgangspunkt i eftermiddag. Og hvorfor skal vi så foretage den her skelnen mellem det, som Kristus har gjort for mig på korset, og det, som han gør i mig nu? Ja, på den ene side tænker jeg, at vi skal det, fordi det er sådan, Bibelen beskriver den kristnes virkelighed. Det er sådan, at Jesus også efter sin død sagde, at han skulle tilbage til sin far i himlen, men at han ikke ville efterlade sine disciple faderløse. Han sagde, jeg kommer til jer og tager bolig i jer, og faderen og jeg vil nu gøre jer til mit tempel her på jorden. Det er vigtigt, fordi det er en beskrivelse af den kristnes virkelighed. Og så er det vigtigt at understrege, fordi det for den kristne kan få den konsekvens, at jeg indser, hvordan jeg i det lys må leve mit liv. At jeg i troen på Jesus helt konkret får lov til at opleve, at han lever i mig, så det ikke er mig, der skal præstere et kristent liv, men at jeg må lade Jesus komme til i mig, i mit liv. Lad ham få overtaget på en måde i mit liv, så mit gamle jeg dør, og noget nyt opstår i mig. Altså, så vi ikke ender der, hvor vi tænker, nu har Jesus gjort sit, nu må jeg gøre mit. Men sådan, at vi faktisk forstår, at ikke bare retfærdiggørelseslæren, eller retfærdiggørelsen, det at han gør mig retfærdig, men også helliggørelsen, som Bibelen taler om, er hans værk. Det er et udslag af, at han er til stede i os. Og jeg tænker, at det her fokus kan hjælpe os til at få Jesus i spil på en anden måde, end bare i dogmatikken og frelseshistorien beskrevet i datid, men også hjælper os til at få treenighedens personer smeltet sammen og få gjort Jesus levende for os. Vi havde her i efteråret en lille foredragsrække i Græsted Kirke, og to af vores foredrag var skiftet ud med undervisning, hvor Anders Niemeyer, han var præst i Lønseskud, hvor han så underviste os om det at høre og forstå Guds stemme i vores liv. Og det havde vi to, synes jeg, rigtig interessante aftener omkring. Og så efter en aften, så er der en fra menigheden, som kommer hen og spørger mig, Troels, hvordan forstår du Gud? Hvordan ser du ham, når du beder til ham? Hvordan forstår du ham? Hvis ikke bare han skal være sådan en karikatur med lang hvidt skæg, hvordan kommer du til vores far i himlen, som han beskrives? Og det stod jeg og tænkte lidt over, og så sagde jeg, jamen, sådan som jeg egentlig opfatter det og forstår det, jamen når jeg tænker på Gud, så ser jeg Kristus for mig. Når jeg tænker på vores far i himlen, så tænker jeg på, hvordan han kom til syne for os i Kristus. Så tænker jeg på, hvordan han mødte mennesker i sit liv med sin kærlighed, med sin helbredelse. Hvordan hans omsorg og kærlighed trak mennesker til sig. Og jeg synes, det er stærkt at tænke på, når vi tænker på det her med Kristus for mig, at det er også en dimension i det, at vi får lov til at få et ansigt på, hvem Gud han er. For særligt en mand, så fik den her indsigt, at Jesus han lever i mig, en helt særlig betydning. Jeg har en lille bog med her i dag, og vil lige læse lidt op fra indledningen til den. Den er skrevet af en, der hedder Major Jan Thomas. Det var ham, som blev som grundlag af fakkelbærernes organisation og højskoler. Og han har skrevet den her bog, der hedder The Saving Life of Christ. Kristi frelsende liv. Og han fortæller lidt i foråret om, hvordan han kom til tro på Jesus, om hvordan han som 12-årig tog imod Kristus, og hvordan han så fra han var cirka 15 år gammel, ikke tillod sig selv nærmest nogen pauser for at vinde folk til Kristus. Han var en stor vindmølleaktivitet, fortæller han, indtil det på et tidspunkt går galt for ham. Han løber tør for kræfter i sit forsøg på at vinde mennesker for Kristus. Og så skriver han sådan her i foråret. Så da jeg var blevet 19 år, så var jeg blevet reduceret til en komplet åndelig udmattelse. Indtil jeg på et tidspunkt følte, at der simpelthen ikke var nogen idé i at fortsætte. Så gjorde jeg det en aften i november måned, at jeg kastede mig, faldt ned på mine knæ og bad til Gud og græd mine bitre tårer. Og jeg sagde, Gud, jeg ved, at jeg er frelst. Jeg elsker Kristus. Jeg er fuldstændig overbevist om, at jeg er omvendt. Med hele mit hjerte har jeg ønsket at tjene dig. Jeg har prøvet mit yderste, og jeg må indrømme, at jeg er en total fiasko. Og så skete der noget den aften. Så skriver han og siger han, jeg kan helt ærligt sige, at det, som jeg blev præsenteret for, at jeg aldrig har hørt det fra noget menneskes læber, nemlig den sandhed, som kommer frem til os i Bibelens budskab, at Kristus er vores liv. Det var som om, at Herren ønskede at gøre klar for mig den nat gennem mine tårer, at nu har du i 7 år forsøgt med al din iver at leve det liv for mig på mine vegne, som jeg har ventet med på at skulle leve for dig, igennem dig. Nu har jeg ventet på i 7 år at leve det liv, som du har forsøgt at leve på mine vegne. Det har jeg forsøgt, ventet på at måtte leve igennem dig. Så for Jan Thomas så bliver det en stor erkendelse af Kristus, han lever i mig. Det er faktisk ham, som jeg må pege hen på i mit liv. Og han medgiver, at der er sådan set ikke sket noget andet fra det tidspunkt, hvor han blev omvendt, og så til på det tidspunkt, hvor han blev 19 år og blev stanset for det her faktum. Han var sådan set stadigvæk omvendt og frelst, men han først erkendt det, som hele tiden havde været sandt. Han var allerede en kristen, og Kristus boede i ham. Han havde bare ikke fået lov til at give det plads, fået lov til at fylde i hans liv. Og den indsigt, synes jeg, er vigtig at fokusere på. Som sagt, så er der mange skriftsteder, som peger i retning af det første, som vi taler om, at Kristus lever for mig på den måde, han kæmper min sag og går i forbøn for mig hos faderen, på baggrund af den forsoning, han har skaffet for os. Vi har det i hovedordet for 2. Korintherbrev, kapitel 5, vers 17-21, om det her med, at Kristus, der bliver Guds retfærdighed, eller vi bliver Guds retfærdighed i ham, Vi har det en række andre steder også. Men kristendommen stopper jo ikke her. Kristus efterlod ikke bare sit manifest her på jorden i form af en bibel og sagde så til sine disciple, nu tager jeg afsted, så må I se at få memoreret den her bog og bragt det i spil. Kristus tog til himlen, men han blev ikke der. Han kom tilbage til os. Og ikke bare for at observere og sikre sig, at alt gik rigtigt for sig, men for at spille en aktiv rolle i vores liv. Og det er ærnet her med Jan Thomas' bog. Et af de vers, som Jan Thomas så vender tilbage til gang på gang, skal vi lige læse sammen. Og det er fra Romerbrevet kapitel 5, vers 10. Romerbrevet kapitel 5, vers 10. Og det er så på side 1025. Og der står der, for mens vi endnu var hans fjender, blev vi forligt med Gud, ved at hans søn døde, så skal vi så meget mere, når vi er forligt med Gud, frelses ved, at han lever. Så skal vi så meget mere, når vi er forligt med Gud, frelses ved, at han lever. Og her jo er overskriften på hans bog, The Saving Life of Christ, det frelsende Kristi liv. Vi skal frelses ved, at han lever. Vi skal ikke presse på, som om det er os, der forårsager resultaterne, men vi skal lade ham komme til i vores liv. Han skal leve gennem os. Og så har Jan Thomas en sætning, som han vender tilbage til gang på gang. Han skriver nemlig sådan her. Det liv, Jesus levede, altså det syndfrie liv, gjorde ham i stand til at dø den død, han døde. Det liv, som Jesus han levede, det gjorde ham i stand til at dø den død, han døde. Altså den forsonende død, det som han vandt til os på korset. Det er det, som kommer frem i 1. Peters brev, hvor der står, for os Kristus led en gang for menneskers synder, som retfærdig led han for uretfærdiges skyld for at føre jer til Gud. Det liv, Jesus levede, gjorde ham i stand til at dø den død, han døde. Og så fortsætter han og siger, og den død, han døde, gør os i stand til at leve det liv, han levede. Den død, han døde, gjorde os i stand til at leve det liv, han levede. Fordi han lever i os. Hvis vi er kvalificeret til at leve det liv, som Jesus levede, hvis det er sandt, så må vi spørge os selv, hvordan var det, Jesus levede her på jorden? Svaret kan vi jo få ved at læse evangelierne, se hvad der var, Jesus han gjorde, mens han gik på jorden. Han underviste, han forkyndte, han helbredte, han hjalp mennesker. Så det må vel være svaret. Hvis vi skal leve det liv, som Jesus levede, så skal vi vel bare kopiere Jesus, eller hvad? Det interessante er, synes jeg, når vi spørger Jesus selv om, hvad var det så for en liv, han levede på jorden? Når Jesus han skal forklare det, så viser han hen til en sandhed, som kommer meget tydeligt frem, og nu er vi fremme ved Johannes evangeliet, som skulle være hovedordet her i aften. Tag en gang et kig i Johannes evangeliet kapitel 5. Hvordan levede Jesus på jorden? Kapitel 5, vers 19. Vi er på side 963. 963. På det her tidspunkt i Johannes kapitel 5, så er Jesus i diskussion med farisæerne. Og så siger han sådan her i vers 19. Sandelig, Jesus sagde til dem, sandelig, sandelig siger jeg, sønnen kan slet intet gøre sig selv, men kun det, han ser faderen gøre. For hvad faderen gør, det samme gør også sønnen. Og det gentager han faktisk hen i vers 30, også i kapitel 5. Han siger, jeg kan intet gøre mig selv, som jeg hører, dømmer jeg, og min dom er retfærdig, for jeg søger ikke at gøre min egen vilje, men hans vilje, som har sendt mig. Så når vi spørger Jesus, hvordan han levede, så sagde han, jeg lever i fuldstændig afhængighed af faderen, i fuldstændig overensstemmelse med hans vilje. Og det tænker jeg er en vigtig pointe. Hvordan lever han i kraft af faderen, og hvordan skal vi leve i kraft af ham? Jesus han sætter lighedstegn mellem sit forhold til faderen, og så vores forhold til ham. Jesus sætter lighedstegn mellem, hvordan han lever i forhold til faderen, og hvordan vi skal leve i forhold til ham. Jesus kom til jorden, han fralagde sig sin guddommelige status for at blive født som menneske, og han viste os, hvordan et syndfri liv ser ud. Og Jesus han afslører selv det i den måde, han lever sammen med sin far på. Et liv i total afhængighed af vores far i himlen. Jeg gør intet af mig selv, siger Jesus. Og den model, som Jesus han altså viser os i forhold til sin far, den spejler han nu i forholdet til os. Og så er vi fremme ved Johannes evangelie kapitel 6, vers 54-57. Og her taler Jesus om livets brød. Jesus taler om livets brød, og så siger han sådan her. Det er versene 54-57. Den, der spiser mit kød og drikker mit blod, har evigt liv. Og jeg skal oprejse ham på den yderste dag. For mit kød er sand mad, og mit blod er sand drik. Den, der spiser mit kød og drikker mit blod, bliver i mig, og jeg i ham. Ligesom den levende far har udsendt mig, og jeg lever i kraft af faderen, sådan skal også den, der spiser mig, leve i kraft af mig. Det får store konsekvenser for os. Det betyder, at jeg lever i kraft af ham, ligesom sønnen lever i kraft af faderen. Og det vigtigste, Jesus altså viste sine disciple i sit liv, det er, at vi må leve i hans kraft og styrke. Og så er der nærmest ingen grænser for os. Paulus han siger det sådan her i Filipperbrevet, alt formår jeg i kraft af ham, i ham, som giver mig kraft. Alt formår jeg i ham, som giver mig kraft. Jeg formår alt i hans kraft. Hvis vi ser på os selv, hvis vi stoler på det, som vi kan, så er der fare for, at vi brænder ud, sådan som Jan Thomas her oplevede det. Så slår kræfterne ikke til. Vi må leve i afhængighed af Jesus hver dag. Vi må hente vores kraft fra ham. Vi skal frem mod en afslutning. Min vens spørgsmål, og ham, som kommer forbi mit hus, var jo egentlig, hvem er ham her, Helligånden? Og det er en anden prædiken. Men lad os minde hinanden om, hvad det er, han gør, Helligånden. Han taler til os om Jesus. Han tager af Jesus og forkynder det for os. Det er lidt utroligt, hvad de skæve eksistenser en gang imellem kan få sagt ind i vores liv. Jeg tror, mange af os har oplevet det. Jeg husker på et tidspunkt, at Leif Andersen fortalte om, at han... Leif Andersen, som er præst, rejsepræst i Indre Mission og underviser, at han skulle ud og holde et møde om menighedsbrevene fra Johannes evangeliet. Og her er der det her refrain, der går igen med den, der har ører, skal høre, hvad ånden siger. Og han sidder på vej ud i S-toget, og så sidder han og betragter en mand, som sådan nok var lidt en skæv eksistens, som prøver at komme i kontakt med nogle piger, som sidder foran ham. Og på et tidspunkt, så siger han højt og tydeligt, har I ikke renset ørerne, så I kan høre, hvad ånden siger? Og så var han jo lige i CDS i forhold til den prædiken, han skulle holde. Yes, hvad siger ånden os? Jo, den minder os om Kristus. Den tager af, hvad han er og giver til os. Den minder os om, at han lever i os med hele guddomsfylden, og vi må hente næring og kraft i ham hver dag. Lad os takke sammen. Kære far i himlen, tak for den måde, som du har skruet din frelse sammen på. Tak, fordi det er dig, som er udgangspunkt. Det er dig, som har ført frelsen igennem. Og vi må stole på dig med alt vores liv og vores tillid. Vi lægger det i dine hænder, Herre. Vi takker dig, fordi at du også har givet os din søn. Vi takker dig, fordi at han gik i døden for os og tog alt det, som var vores på sig. Vi beder om, at vi også må hente kraft i det faktum, at han er vores liv, at han nu lever i os, og vi beder om, at vi må få en dybere erkendelse og forståelse af, hvad det vil sige i vores liv hver dag. Ja, tak, fordi du velsigner os på så mange forskellige måder. Tak for dit ord til os, og tak for din frelse til os. Tak, fordi vi må leve i din nærhed og dit fællesskab. Jeg beder dig for menigheden her i Helsinge LM. Jeg beder om, at du må gå med dem hver dag og give dem kraft og styrke og næring til et liv med dig og med deres medmennesker her. Det beder vi om i dit navn. Amen.